καλημέρα σας. Καλή Κυριακή να έχετε. Όσοι δεν παρακολουθήσατε χθες αυτή την ώρα, είναι η εκπομπή ξανά με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Λοιπόν, ξανά ύστερα από 5 Σαββατοκύριακα, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο αυτή την ώρα, Γιάννης Πρίνταζης ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής, Αθηνάς Αλούστρος συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι βέβαια αυτή την εκπομπή, όπως και κάθε άλλη που σας ενδιαφέρει, δεν είναι ανάγκη να την παρακολουθείτε μόνο τη στιγμή που μεταδίδεται. Αν θέλετε, μπορείτε να πάτε στο δικό σας χρόνο, στην πλατφόρμα rteco.gr και εκεί να βρείτε όλα τα προγράμματα και μετά τις εκπομπές ή τους παραγωγούς και να τα ακούσετε όποτε σας βολεύει. Όπως λέγαμε και στο χθεσινό πρόλογο, μέσα σε αυτές τις 40 περίπου μέρες που είχαμε να κάνουμε εκπομπές, συνέβησαν τα μύρια όσα διεθνώς και στον τόπο μας. Ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά, εν τέλει, τις οικονομικές, ανθρωπιστικές, κοινωνικές κρίσεις και καταστροφές που παρακολουθήσαμε, προέκυψαν τελικά λόγω της περιβαλλοντικής κρίσης. Χθες είχαμε την ευκαιρία, με τη βοήθεια του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, του Γιώργου Συριόπουλου, να ξεκαθαρίσουμε το θέμα των οικονομικών ενισχύσεων που μπορούν να δοθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιοι είναι πόροι ήδη που η χώρα μας απλώς δεν είχε απορροφήσει, ποιοι είναι καινούργοι, γιατί είναι περιορισμένη η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εξτρά βοήθεια που μπορεί να δώσει για φυσικές καταστροφές και γιατί έχει τελικά ένα περιορισμένο μηχανισμό πολιτικής προστασίας, διότι αυτό εν τέλει εναπόκειται κυρίως στα κράτη-μέλη, στην εθνική δηλαδή αρμοδιότητα. Αλλά μιλήσαμε και για την προετοιμασία που αρχίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μια εποχή ολοένα και περισσότερων φυσικών καταστροφών λόγω κλιματικής αλλαγής. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση παραδέχεται ότι θα υπάρξουν συνέπειες, δεν μιλάει απλώς για το πώς να περιοριστούν, θα το προσπαθήσει, αλλά δεν είναι ότι προλαβαίνουμε πρώτα να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και μετά να δούμε τι θα κάνουμε. Πρέπει τουλάχιστον να γίνονται αυτά ταυτόχρονα. Μιλήσαμε για το πώς θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο πια η ιδιωτική ασφάλιση. Δεν φτάνουν οι κρατικοί και οι κοινοτικοί πόροι. Και είχαμε προεξαγγείλει αυτό που θα κάνουμε σήμερα. Δηλαδή, θα πάμε στην Κοπενχάγη και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος που έχει η Ένωση, για να αποκτήσουμε μια πιο μεγάλη εικόνα. Θα μάθουμε περισσότερα για αυτή την προετοιμασία της Ένωσης για μια εποχή, επαναλαμβάνω, ολοένα και περισσότερων κλιματικών καταστροφών λόγω της κλιματικής κρίσης, να μην τη λέμε αλλαγή, κρίση είναι, αλλά θα δούμε, θα μάθουμε και για μια σειρά από καταγραφές που έχει κάνει αυτή η υπηρεσία για τις οικονομικές ζημιές που έχουν υποστεί οι χώρες μέλη, αλλά και τις ανθρώπινες απώλειες που έχουν υπάρξει σε βάθος 40 και πλέον ετών. Έχει κυκλοφορήσει μια σχετική έκθεση στα τέλη της περασμένης άνοιξης και νομίζω πως επίκειται και η επικαιροποίησή της σε λίγες μέρες. Θα έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ την κυρία Χριστιάνα Φωτιάδου, η οποία εργάζεται σε αυτή την υπηρεσία, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαναλαμβάνω, έχει έδρα του την Κοπενχάγη, είναι από τα μικρά όργανα τα θεσμικά που έχει η Ένωση. Είναι ειδική στις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή για την οποία μίλησα. Έχει ασχοληθεί και με αυτή την έκθεση που ανέφερα. Την ευχαριστώ που ανταποκρίνεται, κυριακάτικα. Γεια σας. Από την Αθήνα.
Γεια σας κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα.
Επειδή αυτά τα μικρότερα όργανα της Ένωσης, τα οποία άρχισαν να δημιουργούνται από το δικό σας, ιδρύθηκε με την εφαρμογή της συνθήκης του Μάστριχ το 1994. Δεν τα πολύ ξέρουμε όλα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα. Άλλα ασχολούνται με φάρμακα, άλλα ασχολούνται με τις τροφές, άλλα ασχολούνται με τα ναρκωτικά, με πολλά ζητήματα. Ο δικός οργανισμός έχει σαν αντικείμενο το περιβάλλον. Η έδρα του είναι η Κοπενχάγη. Πέστε μας μερικά πράγματα καταρχήν για το ποιοι είστε και τι κάνετε και τι αρμοδιότητες και αντικείμενο έχετε.
Ναι, βεβαίως. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, όπως είπατε, είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βασική αποστολή του είναι να παρέχει αξιόπιστες και ανεξάρτητες πληροφορίες για το περιβάλλον και το κλίμα. Να σας πω, τελευταία χρόνια οτιδήποτε έχει σχέση με το κλίμα έρχεται πάλι στον οργανισμό. Ο βασικός στόχος είναι να βοηθά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την βελτίωση του περιβάλλοντος, αλλά και να ενσωματώνουν περιβαλλοντικές παραμέτρους στις οικονομικές πολιτικές που συνήθως δεν θέτονται σωστά, ώστε να προωθούν την βιωσιμότητα. Να σας πω ότι έχουμε ένα βασικό δίκτυο που που έχουμε αναπτύξει και συντονίζουμε, το λεγόμενο IONET, που είναι το Δίκτυο Εθνικών Περιβαλλοντικών Φορέων, που είναι βασικά ο πυρήνας του οργανισμού και συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τα κράτη-μέλη μέσω αυτού του δικτύου.
Ας πούμε εδώ στην Ελλάδα, όπως και στην Κύπρο που είναι η καταγωγή σας, από πού, με ποιους συνεργάζεστε για να έχουμε μια εικόνα, να καταλάβουμε. Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα.
Μέσω του συγκεκριμένου δικτύου είναι η αρμόδιες υπηρεσίες. Στην Ελλάδα είναι το ανάλογο
Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής.
Ακριβώς. Ναι. Αλλάζει
ανάλογα με το ονομασίες έχει αλλάξει.
Και αντίστοιχα με την Κύπρο είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Μάλιστα.
Πέρα από αυτού, πέρα από το δικτύο, δουλεύουμε μέσω από διάφορων προγραμμάτων με άλλους φορείς, κυρίως ερευνητικούς φορείς από την Ελλάδα, όπως είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, στα πλαίσια αυτά έχετε εκπονείτε διάφορες εκθέσεις. Εγώ έχω παρουσιάσει στο παρελθόν την ετήσια έκθεση που βγάζεται για την κατάσταση του περιβάλλοντος συνολικά στην Ένωση. Αυτό γίνεται στα τέλη της χρονιάς. Αλλά εδώ υπήρξε μια ενδιαφέρουσα έκθεση που αφορά την καταγραφή των οικονομικών απολειών αλλά και των ανθρωπίνων ζωών, τις απώλειες, δηλαδή τις ανθρώπινες ζωές, που οφείλεται σε ακραία φαινόμενα που έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή, όπως ο οργανισμός σας τελικά τα προσδιορίσε και μάλιστα πάει σε ένα βάθος 41 ετών. Νομίζω ότι τώρα ετοιμάζεται να προσθέσετε και την περασμένη χρονιά. Τι ήταν λοιπόν αυτή η έκθεση, καταρχήν θα ήθελα να μου εξηγήσετε, γιατί είναι πολύ αποκαλυπτική η εικόνα και πιο μεγάλη βέβαια από αυτά που έχουμε στο νου μας.
Ναι,
και
ναι.
Βέβαια, επειδή υπάρχει μια διαβάθμιση όλων των χωρών, των 27, αν θέλετε ας επικεντρωθούμε σε αυτές που έχουν τις μεγαλύτερες οικονομικές ζημίες και ανθρώπινες απώλειες. Βέβαια, αυτό δεν λέει κάτι από μόνο του, γιατί πρέπει να το επιμερίσουμε. Δηλαδή, είναι και αναλογικά με τα μεγέθη, τους πληθυσμούς, τις εκτάσεις. Ασφαλώς και οι μεγαλύτερες χώρες, η Γερμανία, ας πούμε, είναι πρώτη. Αλλά φυσικά αυτό έχει να κάνει και με το μέγεθος της χώρας, το πληθυσμιακό κυρίως, και που βρίσκεται η δική μας χώρα, η Ελλάδα και η Κύπρος, σε αυτή την κατάταξη.
Ναι, αναφέρεσαι στο 8ο πρόγραμμα δράση για το περιβάλλον, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει να θέσει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος να κάνει ετήσιο απολογισμό της πρόοδου, που είναι σύμφωνα να πούμε με τη Συμφωνία του Παρισιού, αλλά και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα, το λεγόμενο Climate Law, που θέτει και ετήσιο το τι έχει γίνει, αλλά και πιο μακροπρόθεσμους στόχους, γιατί όταν μιλάμε για προσαρμογή του κλιματική αλλαγή, μιλούμε για το Ευρωπαϊκή Στρατηγική στην προσαρμογή, που θέτει κάποια φιλοδοξίες, ας πούμε, για το 2050 και για το 2030, πώς τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιτεύξουν, να θέτουν κάποιους στόχους προτεραιότητες και να τους επιτεύξουν. Αυτό το πρόγραμμα δράσης, όπως είπατε, δημοσιεύεται κάθε χρόνο, αλλά η καινούρια δημοσίευση θα γίνει το Δεκέμβρη. Αποτελείται από μια ανάλυση από 28 βασικών δειχτών που έχουν να κάνουν σχέση με το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, με την προσαρμογή, με τη βιοποικιλότητα, με τη μόλυνση κτλ. Έχει διάφορες θεματικές ενότητες. Αλλά αν επικεντρωθούμε στην προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής, τότε μιλάμε για το δίχτυ που αφορά τις οικονομικές απώλειες και θανάτους που προκλήθηκαν και εξαιτίας καιρικών αλλά και κλιματικών ακραίων φαινομένων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Η καινούρια έκθεση θα δείξει την ανάλυση από το 1980 μέχρι το 2022.
Ναι. Εγώ κοιτάω τα στοιχεία που είναι μέχρι το 2021, ναι. Είναι ήδη... αποκαλυπτικά.
Ναι, μπορώ να σας δώσω ενδεικτικά το συνολικό αριθμό μέχρι το 22, όπως τον έχουμε. Έχει εκτιμηθεί μια οικονομικές απολύσεις τάξη των 650 δισεκατομμύριων ευρώ στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Οι θάνατοι έχουν ανέλθει στους 220.000. Και να πούμε ότι από αυτό το ποσοστό 90-95% οφείλονται στις περιόδους καύσωνες. Είναι η κύρια πηγή
θανάτων.
Η κυρία αιτία θανάτων. Και μπορώ να σας πω ότι το 2021 οι οικονομικές απώλειες ανήλθαν στα 60 δισεκατομμύρια ευρώ, που οφείλονταν συνήθως, συσχετίζονταν με τις πλημμύρες. Είχαμε τις μεγάλες πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη. Και το 2022 ανήλθαν, υπολογίζονται ότι θα ανέλθουν με βάση τα στοιχεία μας στα 52 δισεκατομμύρια ευρώ. Και οφείλονταν κυρίως σε περιόδους καυσώνων και πυρκαγιών.
Ναι.
Να σας δώσω συνολικά τις οικονομικές εκτιμήσεις για την Ελλάδα, για την περίοδο 1980 με το 2021, γιατί δεν έχουμε κάνει ακόμη την ανάλυση ανά χώρα. Mm-hmm. Για τη συγκεκριμένη περίοδο την Ελλάδα ήταν γύρω στα 11 δισεκατομμύρια.
Ναι.
Και η εικόνα ήταν ανάμειχτη από πλημμύρες, πυρκαγιές και...
Σεισμούς. Και εδώ έχουμε και σεισμούς βέβαια.
Έχουμε και σεισμούς, αλλά...
Εσείς δεν τους υπολογίζετε τους σεισμούς. Ναι.
Όχι, δεν τους υπολογίζουμε. Επικεντρωνόμαστε ίσως στις πλημμύρες, σε καταιγίδες και πυρκαγιές και καύσωνες. Και η Κύπρος κυμαίνεται συνήθως στο 0,3 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρονική περίοδο.
Διαβάζω επίσης τα θύματα ήταν στην Ελλάδα υπολογίζονται 4.632 και στην Κύπρο 67 για όλη αυτή την περίοδο, μέχρι χωρίς να συμπεριλαμβάνει την περσινή χρονιά. Και βέβαια όχι η τρέχουσα, εννοείται. Να ξαναπώ ότι τα νούμερα ασφαλώς είναι μεγαλύτερα για τη Γερμανία και ακολουθεί από ό,τι βλέπω η Γαλλία, η Ιταλία. Αναλογικά, βέβαια σε απόλυτους αριθμούς είναι τα μεγαλύτερα και αναλογικά είναι αρκετά μεγάλα. Ωστόσο, επειδή κοιτάω και μια ανάλογη μελέτη θα την ξέρετε, του Παγκοσμίου Μετεωρολογικού Οργανισμού, υπάρχουν και σε παγκόσμιο επίπεδο τέτοιες μελέτες. Οι οποίες πηγαίνουν μάλιστα σε βάθος 50 ετών, από το 70 ξεκινούν, και υπολογίζουν ότι είναι 4,3 δισεκατομμύρια τα δολάρια, 4,3 δισεκατομμύρια, τεράστιο ποσό από τότε μέχρι τώρα, και φυσικά με μία τάση αύξουσα όσο πλησιάζουμε. Εκεί, ας πούμε, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με διαφορά. Αλλά αν πάμε να δούμε πιο λεπτομερώς, υπάρχουν μικρά νησιωτικά κράτη, στον Ειρηνικό κλπ., που η ζημιά είναι πολύ μεγαλύτερη σε ποσοστό, ας πούμε, του ΑΕΠ τους, ανθρωπίνων, επιρροής της ανθρώπινης ζωής και λοιπά. Είναι, εκείνο που... ναι, παρακαλώ.
Όχι, θέλω να πω ότι είναι γνωστό ότι αυτά τα πιο ευπαθή κράτη έχουν υποφέρει και θα υποφέρουν πιο πολύ από την κλιματική αλλαγή για διαφόρους λόγους, αλλά το βλέπουμε ήδη να γίνεται αυτό.
Τώρα, λίγο πολύ το είπαμε, αλλά να το προσδιορίσουμε λίγο περισσότερο. Ποια συμπεράσματα βγάζετε από αυτή τη μελέτη σας για την γεωγραφική κατανομή αυτών των ζημιών και των θανάτων και τη χρονική? Και βέβαια, αυτό που αξίζει να μάθει ο κόσμος είναι ποια φαινόμενα ακραία είναι πιο ακριβά. Παραδείγματος χάρη, οι πλημμύρες έχουν περισσότερα ζημιές, δημιουργούν, όπως και οι κατολιστήσεις, από τις δασικές πυρκαγιές. Άλλο ότι οι δασικές πυρκαγιές, ίσως μακροπρόθεσμα, έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στο ανθρώπινο οικοσύστημα, έτσι δεν είναι? Αλλά ποια είναι λοιπόν η γεωγραφική και χρονική κατανομή? Από ό,τι βλέπω εδώ, είναι σαφέστατο ότι αυξάνεται αυτή η καμπύλη όσο προχωράνε τα χρόνια, όσο ερχόμαστε προς την εποχή μας δηλαδή.
Ναι, αυτό έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια, ότι βλέπουμε πιο συχνά αυτά τα φαινόμενα να λαμβάνουν χώρα με αποτέλεσμα μεγαλύτερες επιπτώσεις. Οι πλημμύρες είναι, όπως και εσείς είπατε, αυτό που κοστίζει πιο ακριβά, γιατί λαμβάνουν χώρα σε διάφορα μέρη. Έχουμε ποτάμιες πλημμύρες, υπάρχουν πλημμύρες σε πόλεις, σε αγροτικές περιοχές κτλ. Ενώ οι πυρκαγιές θεωρούνται κάπως πιο απομονωμένα από οικιστικές περιοχές. Αν και, όπως είπατε, μπορούν να έχουν πιο μακροχρόνιες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτό που μπορούμε να πούμε που έχουμε δει είναι ότι οι πλημμύρες είναι πιο ασφαλισμένες σε σχέση με τις απώλειες στην κεντρική Ευρώπη. Και να πούμε ότι μόνο ένα ποσοστό 30% των συνολικών τιμών ήταν ασφαλισμένο σε αυτή την περίοδο που μιλάμε τώρα.
Ναι.
Και ενδεικτικά μπορούμε να πούμε ότι χώρες όπως η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Ρουμανία είχαν ποσοστό λιγότερο από 2% ασφαλισμένων απολειών. Ενώ χώρες όπως είναι η Σλοβενία ή οι κάτω χώρες έχουν πάνω από 70% ασφαλισμένων απολειών. Και κάτι χώρες έχουν γνωστό ιστορικό.
Θα σας ρωτήσω για την ασφάλιση στα πλαίσια της προσαρμογής, αλλά για να ολοκληρώσουμε. Επομένως, οι υλικές ζημίες αυξάνουν όσο πλησιάζουμε στην εποχή μας. Ανεξάρτητα από το και ένα μεγάλο θέμα είναι τι είναι ασφαλισμένο, δεν είναι, θα το πούμε αμέσως. Αλλά και οι θάνατοι επίσης αυξάνουν, έτσι. Αλλά θέλω να μου πείτε αν υπάρχει και γεωγραφικά, αν προκύπτουν, δηλαδή χρονικά σαφώς όσο περνάνε τα χρόνια είναι χειρότερη κατάσταση. Γεωγραφικά, η κατανομή των καταστροφών και των απολειών ζωών. Μας δίνει κάποια συμπεράσματα μέσα από την έκθεσή σας στα διάφορα σημεία της Ευρώπης, δηλαδή που έχουμε περισσότερες καταστροφές και που έχουμε περισσότερες απώλειες ζώων?
Κοιτάξτε, δεν θα βγάλουμε συμπεράσματα μόνο από αυτό το δείχτη, γιατί αυτός ο δείχτης αναφέρεται πιο πολύ στο ρίσκο των κλιματικών γεγονότων. Αν το δούμε πιο συνολικά, βλέπουμε ότι στη Νότια Ευρώπη έχουν αυξηθεί συγκεκριμένα κλιματικά γεγονότα, αλλά αυτό έχει να κάνει σχέση και με την ανθρωπογενή επέμβαση. Το πόσο αργά βασικά προσαρμόζεται μια χώρα ή μια περιοχή στη κλιματική αλλαγή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το συνδέσουμε αυτό. Mm-hmm. Δεν έχει μόνο σχέση ότι αυξάνονται οι κλιματικές αλλαγές ή τα ακραία γεγονότα, αλλά είναι και το πώς προσαρμόζεται.
Ασφαλώς. Και εδώ μπαίνουμε στο τελευταίο και πολύ κρίσιμο κομμάτι της συζήτησής μας. Δυστυχώς και η δική σας έκθεση και άλλα πλέον όπως βγαίνουν σαν συμπεράσματα και αρχίζουμε και στο δημόσιο λόγο να ακούμε, συμβιβαζόμαστε, κυρία Φωτιάδου, με το ότι η καταστροφή έρχεται. Δηλαδή το θέμα είναι αν μπορούμε να τη μετριάσουμε, πόσο. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αν όλα αυτά που γίνονται είναι επαρκή. Εσείς όμως, όπως και άλλα όργανα και σε επίπεδο πια κυβερνήσεων εθνικών, μιλάτε για την προσαρμογή στα φαινόμενα, τέλος πάντων, προξενή κλιματική αλλαγή. Και εκεί αρχίζει μια άλλη συζήτηση. Τι μέτρα παίρνουμε, πέραν του να προσπαθούμε να την περιορίσουμε, να μην ανέβει μέση θερμοκρασία από ένα επίπεδο και πάνω, με τα καύσιμα, με την ενέργεια, αλλά το θέμα είναι και πώς προετοιμαζόμαστε, δηλαδή πώς σχεδιάζονται διάφορα έργα πλέον με άλλες προδιαγραφές, μεγάλα έργα, μικρότερα, που χρηματοδοτεί τουλάχιστον η Ένωση, από εκεί πέρα και κάθε χώρα κάνει ό,τι νομίζει. Και βεβαίως μπαίνει και το ζήτημα της ασφάλισης, της ιδιωτικής ασφάλισης, γιατί είναι κάτι καινούριο. Σε άλλες χώρες είναι η κουλτούρα περισσότερο αυξημένη στα ασφαλιστικά. Γενικότερα δεν ήταν μόνο στις καταστροφές. Εγώ, ας πούμε, στο εξωτερικό που έζησα, δεν μπορούσα να νοικιάσω ένα διαμέρισμα αν δεν πήγαινα ένα ασφαλιστήριο συμβόλο. Διαμέρισμα. Εδώ δεν είναι υποχρεωτικό. Και βέβαια το πράγμα γίνεται ακόμα πιο σοβαρό αν μιλάμε για την ενοικίαση ενός επαγγελματικού χώρου, μιας ολόκληρης βιομηχανίας, αλλά ακόμα και στον αγροτικό τομέα. Εμείς έχουμε τον ΕΛΓΑ, δεν επαρκεί ο ΕΛΓΑ για κάτι τέτοιες καταστροφές. Εκεί λοιπόν, ποια είναι η δική σας εικόνα ως οργανισμού? Υπάρχουν σαφείς διαφορές με τα ποσοστά ασφαλίσεων αναχώρα. Είναι και θέμα από τα παραδόσεων, αναφέρω. Γενικότερα η ασφαλιστική δηλαδή συνείδηση. Και πολύ δε περισσότερο η συγκεκριμένη που έχει να κάνει με αυτές τις φυσικές καταστροφές. Γενικώς έχουμε την ανάγκη να προσαρμοστούμε. Δυστυχώς το ομολογούμε, να προσαρμοστούμε. Δεν προλαβαίνουμε να τα αλλάξουμε. Εν μέρη θα προσαρμοστούμε. Τι προσαρμογές λοιπόν χρειάζονται σε τεχνικό επίπεδο, σε επίπεδο έργων κλπ. Αλλά και χρηματοδοτικό όταν έρχεται το κακό.
Ναι, κοιτάξτε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και μπορούμε να πούμε ότι μέχρι το 2021 όλα τα κράτη-μέλη είχαν αναπτύξει την Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής. Από εκεί και πέρα, αυτό που βλέπουμε είναι η υλοποίησή της, ότι δεν λαμβάνει χώρα. Mm-hmm. Και αυτό εναπόκειται στο πολιτικό θέλημα ή στις κυβερνήσεις κάθε χώρας. Έχουμε μια σημαντική διαφορά μεταξύ Βορρά και Νότου. Αν να ξερέσουμε την Ισπανία που έχει κάνει πολλά και την Πορτογαλία που έχει κάνει πολλά βήματα.
Είπατε και Πορτογαλία ή Ισπανία μόνο? Και η Πορτογαλία,
και η Πορτογαλία. Και η Πορτογαλία, η Πορτογαλία αντιμετωπίζει πολύ συχνά, ειδικά όταν οτιδήποτε έχει σχέση με τις πυρκαγιές, έχει αναπτύξει πολύ προχωρημένο σχέδιο αντιμετώπισης και ανάλυσης των ευαίσθητων περιοχών.
Αυτά ειδικά μετά το 17 και τις καταστροφές που είχαν εκεί, τις μεγάλες και πολλούς θανάτους.
Ναι.
Αυτοί κινήθηκαν.
Ναι, αυτό είναι. Αυτό που βλέπουμε σε χώρες όπως η Ελλάδα δυστυχώς είναι ότι δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα μέτρα όταν έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή, μιλάμε για τις πλημμύρες. Υπήρχε πριν από πολλά χρόνια η απέτηση για το... Για το πλημμυρικό σχεδιασμό, mm-hmm. που δεν μπορούσαμε να το συμπεριλάβουμε εμείς στη δική μας αξιολόγηση, γιατί ήρθε πολύ αργά. Και βλέπουμε αυτή την καθυστέρηση να επιβαρύνει, να επιβαρύνει τις επιπτώσεις όταν γίνονται αυτά τα ακραία φαινόμενα.
Νομίζω ότι είναι τουλάχιστον μια δεκαετία, νομίζω 13 ήταν που άρχισε αυτή η στρατηγική να αναπτύσσεται. Και να...
Ακριβώς.
Έχουμε λοιπόν 10 χρόνια πίσω μας, όλες οι χώρες και η δική μας, δεν ξέρω τι κάνουν στην Κύπρο, που δεν κινηθήκαμε σωστά σε αυτήν την κατεύθυνση. Δεν είναι εύκολα πράγματα, παίρνουν χρόνο, είναι μεγάλες κινήσεις, θέλουν το συντονισμό και τη συνεννόηση πολλών πλευρών, ναι. Αλλά πρέπει να γίνουν.
Και αυτές οι κινήσεις, δεν ξεχνάμε ότι έχουν κάνει πολύ με το regionalization.
Την περιφερειοποίηση, δηλαδή.
Ακριβώς. Το τι γίνεται σε κάθε περιοχή. Οπότε... και το πώς χρησιμοποιείται η κάθε περιοχή, γιατί ανθρωπογενείς επεμβάσεις έχουμε.
Ναι, ναι. Βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι... μπορούσε να προωθήσει μια νομοθεσία πιο αυστηρή και να βάλει αυτές τις παραμέτρους πιο σκληρά στη χρηματοδότηση διαφορών έργων, που ναι. Ας πούμε, γενναιόδωρα χρηματοδοτεί πολλές φορές, έτσι.
Έχει γίνει, όπως ξέρετε, μέσα του κλιματικού νόμου έχουν γίνει κινήσεις προς... ναι. Το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, γιατί αυτό είναι κάπως, ας το πούμε, πιο εύκολο να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους. Στην προσαρμογή είναι πιο δύσκολο, γιατί μιλάμε για διαφορετικά καθεστώτα κάθε φορά. Μιλάμε με την περιφερειοποίηση, έχει πολύ μεγάλο σχέση, αλλά και με το κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Όταν μιλάμε για πλημμύρες ή πυρκαγιές, υπάρχουν βασικές διαφορές. Το τι πρέπει να γίνει σε κάθε κατάσταση. Οπότε το να έρθει μια νομοθεσία που να καλύπτει όλες τις επιπτώσεις και τα ρίσκα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή είναι πολύ δύσκολο. Ελπίζω να γίνει σε κάποια χρόνια, αλλά και αυτό το λόγο έχει κάποια κράτη-μέλη έχουν κινηθεί και κάποιες περιοχές από χώρες έχουν κινηθεί να ετοιμάσουν δικό τους σχέδιο προσαρμογής και υλοποίησης. Mm-hmm,
ναι.
Είναι βέβαια. Πολύ βασικό.
Δεν χρειάζεται να περιμένουμε πάντα να φτάσει στο έσχατο ή μόνο από πάνω να μας πιέζουν. Όπως εδώ, ας πούμε, το ίδιο έχει γίνει με τα σκουπίδια. Έτσι. Πρέπει να κάνουμε διάφορα πράγματα, όχι γιατί πρέπει να διαχειριστούμε το πρόβλημα, αλλά γιατί τρώγαμε πρόστιμα, που είναι τελείως λάθος λογική. Έτσι. Το πρόβλημα του σκουπιδιού είναι δικό μας, ναι. Πρώτα απ' όλα.
Είναι και θέμα εκπαίδευσης και σε όλο το
εθνικό
και σε σχέση με την ασφάλιση.
Και δυστυχώς είναι αυτή η λογική και του πολιτικού κόστου, των πολιτικών κύκλων, που είναι πολύ πιο σύντομη από τις πιο μακροχρόνιες στρατηγικές και ενέργειες που χρειάζονται για να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα. Κυρία Φωτιάδο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χρήσιμο πολύ να μάθει ο κόσμος πρώτα απ' όλα για αυτά τα ζητήματα με εκθέσεις όπως αυτή που βγάλατε, που μακροχρονίως δείχνουν τις επιπτώσεις πια της κλιματικής αλλαγής και στην οικονομία και στις ανθρώπινες ζωές, με στοιχεία, κατά περιοχές, χρονικά. Και βέβαια να μάθει και για τον οργανισμό σας, ο οποίος κάνει μια πολύ χρήσιμη δουλειά και δημοσιεύει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία από εκεί πέρα, πόσο τα λαμβάνουν υπόψη τα θεσμικά όργανα, οι κυβερνήσεις στις επιμέρους χώρες είναι άλλο θέμα. Αλλά όλα αυτά είναι πολύ πιο κρίσιμα πλέον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας χαιρετώ από την Αθήνα στην Κοπενχάγη που εδρεύει ο οργανισμός σας. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, από τα θέματα του περιβάλλοντος, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως τις καταγράφει πια ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, βάθος 40 ετών, χώρα, η διαφορά βορρά-νότου, όσο πλησιάζουμε στις μέρες μας, η επιδείνωση των προβλημάτων, το γεγονός ότι δυστυχώς πλέον δεν έχουμε μόνο μια στρατηγική να περιοριστεί η κλιματική αλλαγή, αλλά να προσαρμοστούμε σε αυτήν. Και ακούσατε με τι τρόπους αρχίζει να γίνεται αυτό το πράγμα. Και έχουμε καθυστερήσει. Υπάρχει μια τέτοια στρατηγική, να έχουμε υπόψη μας, σε επίπεδο ευρωπαϊκό από το 2013. Ήταν αναπόκειτο στις χώρες από εκεί και πέρα να αρχίσουν να τη λαμβάνουν υπόψη και να προσαρμόζονται. Είναι σαφές ότι όλοι λίγο πολύ καθυστέρησαν. Η δική μας χώρα ήταν μεταξύ αυτών που είναι πάνω από το μέσο όρο καθυστέρησης. Είναι μια δεκαετία δηλαδή που αυτό το θέμα έχει διατυπωθεί με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, στις μέρες που πέρασαν, σίγουρα και για λόγους συναισθηματικούς, ιστορικών σχέσεων, μας έχει προξενήσει το ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Μία κρίση, μία σύγκρουση η οποία έχει 35 χρόνια που συμβαίνει. Από εκεί και πέρα είδαμε την τελική ίσως πράξη αυτής της κρίσης με το να επιτίθεται και να καταλαμβάνει ή τέλος πάντων είναι έτοιμο να καταλάβει τα εναπομείνοντα κομμάτια του θύλακα στον Αγκόρνο Καραμπάχ, το Αζερβαϊτζάν. Πάμε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα με έναν Έλληνα διεθνολόγο που ασχολείται και με τον Κάφκασο και με άλλα τέτοια ζητήματα, τον κύριο Γιώργο Μενεσιάν, άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί χρόνια την κατάσταση στον Κάφκασο και ειδικότερα στη σύγκρουση που έχει να κάνει με τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Κύριε Μενεσιάν, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Καταρχήν να σας δώσουμε την τελευταία εικόνα που υπάρχει. Αυτό που έχουμε δει ή μάθει είναι ότι ο κόσμος έχει, σχεδόν όλοι έχουν συγκεντρωθεί στην πρωτεύουσα και από τις γύρω περιοχές. Βρίσκονται εκεί συγκεντρωμένοι. Δεν έχουν εφόδια πολλοί άνθρωποι. Είναι όσοι εγκατέλειψαν δηλαδή τα σπίτια τους κλπ. Από άλλες περιοχές. Δεν έχει γίνει επέμβαση των στρατευμάτων των Αζέρων μέσα στην πόλη. Είναι περικυκλωμένη. Αντιθέτως υπάρχει μια παρουσία Ρώσων και λίγο σαν ας πούμε ασπίδα προστασίας και για να γίνεται μια διανομή τροφίμων και εφοδίων που κάποια έχουν καταφέρει να περάσουν και επίσης ο αφοπλισμός, διότι αυτό ετέθη σαν όρος από την πλευρά του Αζερβαϊτζάν για να υπάρξει ανακοχή. Πάντως, ακούσαμε προ λίγων ωρών τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον κύριο Λαβρόφ, από το Βήμα των ΗΠΑ, όπου μιλά και αυτός στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης, να λέει ότι η Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν, με την βοήθεια και διαμεσολάβηση και της Ρωσίας, έχουν διευθετήσει το θέμα. Και τώρα, ας πούμε, είναι απλώς η εφαρμογή κάποιων συνθήκων.
Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ποια είναι η κατάσταση εντός του Αγκόρνου Καραμπάχ. Αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία του πληθυσμού εκεί έχει συγκεντρωθεί στην πρωτεύουσα της περιοχής, στο Παλακέρτ. Ωστόσο, τουλάχιστον 20.000 είναι απομονωμένοι σε πόλεις και χωριά τα οποία είναι περικυκλωμένα από τις δυνάμεις του Αζερβαϊτζάν.
Δεν έχουν, δεν έχουν προλάβει να πάει όλες στις πρωτεύουσες ή κάποιοι δεν το επέλεξαν. Ναι.
Εκεί η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη, διότι πρώτον είναι κλειστές όλες οι δίωδοι για να μπορέσουν οι άνθρωποι να φύγουν προς το Στεπανακέρτ. Και από την άλλη, εκεί είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση σε ανθρωπιστικό επίπεδο, διότι δεν πάει εκεί η ανθρωπιστική βοήθεια που έχει καταφέρει και έχει μπει στον Αγκόρνο Καραμπάχ, ούτε τρόφιμα, ούτε φάρμακα. Εκεί βρίσκονται και άνθρωποι άρρωστοι και άνθρωποι τραυματισμένοι από τις συγκρούσεις των προηγούμενων ημερών. Επομένως, αυτή είναι η κατάσταση. Και επίσης, να πούμε ότι σήμερα φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί σχεδόν η παράδοση όλου του οπλισμού, που ούτως ή άλλως δεν ήταν κανένας φοβερός οπλισμός, των Αρμενίων αποσχιστών της περιοχής, με την επιτήρηση της ρωσικής αποστολής στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Mm-hmm. Και σήμερα το πρωί είδαμε τους Ρώσους και ανόκρανους συσσαγωγικά να συνοδεύουν τους Αζερβαϊτζανούς στρατιώτες στην ρωσική βάση στην περιοχή, όπου οι Αρμένοι παρέδωσαν τον οπλισμό τους. Επομένως, απέδειξαν δηλαδή οι Ρώσοι στους Αζερβαϊτζανούς ότι οι Αρμένοι αποσχιστές, οι μονάδες αυτοάμυνας των Αρμενίων της περιοχής, έχουν ολοκληρώσει ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα της παράδοσης του οπλισμού. Αυτό ως προς την εικόνα την εσωτερική. Πάμε τώρα στη μεγαλύτερη εικόνα με αφορμή τις δηλώσεις του Λαβρόφ που μας αναφέρατε. Να πούμε εκεί ότι ουσιαστικά η εξέλιξη αυτή η οποία είναι μια ιστορία όχι μόνο 30 χρονών, είναι ουσιαστικά μια ιστορία 100 ετών.
Ναι, εγώ λέω τα τελευταία επεισόδια από το 88 είχαν αρχίσει, ήδη επεισοδητικής ενώσεως κάποιο Αντάρτικο.
Ακριβώς.
Και πόλεμος ανοιχτός από το 91.
Ένα. Από το 91 είναι πλέον, λύθηκε σε μια μέρα. Το ζήτημα του Καραμπάχ επιλύθηκε σε μια μέρα. Γιατί επιλύθηκε σε μια μέρα και όχι τα προηγούμενα 35 χρόνια? Διότι ουσιαστικά το πήρε απόβαση η Ρωσία. Διότι η Ρωσία είναι αυτή που ουσιαστικά έχει τον έλεγχο σε αυτή την περιοχή, ιδίως μετά τον πόλεμο του 2020, όταν στην περιοχή πήγανε με τη σύμφωνη γνώμη της Αρμενίας και του Αζερβαϊτζάν, μια ρωσική ειρηνευτική αποστολή, η οποία υποτίθεται θα επιτηρούσε την εκεχηρία, την κατάπαυση του πυρός. Δεν το έκανε, όμως και πάλι μπορεί να μην το έκανε. Από την άλλη, δεν επέτρεπε στο Αζερβαϊτζάν να προχωρήσει σε μια μεγάλη κλίμακας επίθεση, όπως σε αυτή που προχώρησε στις 19 Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά το συνεννοήθηκαν Μόσχα και Μπακού, το επέτρεψε η ρωσική αποστολή. Κατά λάθος σκοτώθηκαν 6 Ρώσοι στρατιώτες. Αμέσως ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν, Αλίεφ, τηλεφώνησε ο Πούτιν, ζήτησε συγγνώμη και ουσιαστικά έχουν συλληφθεί υπέ του θανάτου των Ρώσων στρατιωτών. Και τώρα η Αρμενία έχει πάρει και αυτή μια απόφαση. Η αρμενική κυβέρνηση, για την ακριβή, έχει πάρει μια απόφαση για να τελειώνει με το ζήτημα του Καραμπάχ και να επικεντρωθεί σε άλλα ζητήματα.
Κοιτάξτε, είπατε ότι το αποφάσισε η Ρωσία. Να πάμε λίγο να δούμε τι λένε οι διάφοροι αναλυτές. Γιατί γίνεται τώρα και ολοκληρώνεται και από ό,τι φαίνεται την τελευταία πράξη, ας πούμε, αυτής της ιστορίας. Πρώτον, το Αζερβαϊτζάν βρίσκει μια ευνοϊκή γεωπολιτική συγκυρία. Η Ρωσία είναι απορροφημένη με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Αζερβαϊτζάν έχει, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια πλούτιζε και δυνάμωνε, έτσι, και οι Αρμένοι αυτό δεν το λαμβάναν υπόψη μου. Εγώ έχω, μπορώ να σας πω και την μαρτυρία, να καταθέσω τη δική μου, το 18 όταν επισκέφτηκα αυτή την περιοχή και λίγο και το Στεπανακέρκ, διαπίστωσα έναν μεγάλο εφησυχασμό των Αρμενίων ότι έτσι θα μείνει η κατάσταση. Μου είχε φανεί λίγο περίεργο να το παίρνουν έτσι. Από εκεί και πέρα, η Δύση θέλει να μπει στην περιοχή, αλλά δεν είναι, από την άλλη μεριά δεν μπορεί να κάνει τίποτα πρακτικό ή δεν κάνει. Έτσι δεν είναι. Και όλα αυτά έρχονται κάποια στιγμή και κουμπώνουν. Η Αρμενία δεν μπορεί να παρέμβει, δεν τολμά να κάνει τίποτα. Ο ίδιος ο Πασινιάν λέει ότι εμείς δεν παρεμβαίνουμε. Και μάλιστα μιλάει για ειρηνευτικές συνομιλίες, συνολική διευθέτηση με το Αζερβαϊτζάν, λέγοντας ότι είμαστε έτοιμοι και να δεχτούμε 40.000 οικογένειες. Επομένως, όλα μαζί έρχονται να συνδυαστούν. Έχουμε μια χώρα η οποία, σε σχέση με το 91-93 που πέτυχε να καταλάβει την περιοχή, να απελευθερώσει, όπως θέλετε πάρτε το, έχει εξασθενήσει. Η άλλη έχει δυναμώσει, έχει περισσότερες συμμαχίες, η άλλη δεν έχει. Και αν μη τι άλλο, η Αρμενία είναι το 1 τέταρτο πληθυσμιακά του Αζερβαϊτζάν και πολύ πια υποδέστερη οικονομικά. Ήταν προδιαγεγραμμένο τέλος, δηλαδή.
Είναι προδιαγεγραμμένο, ιδίως μετά το 2009-10. Διότι το 2009 ήταν η τελευταία προσπάθεια του ΟΑΣΕ να επέλθει ειρήνη στην περιοχή με μια πρόταση ειρηνευτική. Οι Αρμένοι μπορεί να τους συνέφερε πρόταση, την αρνήθηκαν. Κοιτάξτε, οι Αρμένοι έκαναν πάρα πολλά τραγικά και απανοτά λάθη σε αυτή την ιστορία. Δεν δέχτηκαν να κάνουν κάποιον συμβιβασμό, διότι είχαν το πάνω χέρι για πολλά χρόνια. Ή τουλάχιστον νόμιζαν ότι είχαν το πάνω χέρι, τη στιγμή που το Αζερβαϊτζάν, το οποίο ήταν ένα πλούσιο κράτος λόγω των κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου, εξοπλιζόταν συνεχώς, είχε ξεκινήσει έναν ατέρμονο διπλωματικό αγώνα εναντίον της Αρμενίας. Και ούτως ή άλλως είχε και μία βάση ο αγώνας αυτός, διότι τα εδάφια αυτά ανήκουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή κοινότητα, στο Αζερβαϊτζάν. Μπορεί εκεί να κατοικούν Αρμένοι και τα δικαιώματά τους να είχαν καταπατηθεί, όμως η περιοχή είναι αναγνωρισμένη ως τμήμα του Αζερβαϊτζάν και αυτό επιδείνωσε τη θέση της Αρμενίας. Και αυτό δεν βοήθησε τις χώρες που ήθελαν να βοηθήσουν την Αρμενία να κάνουν κάτι πρακτικό. Τώρα να πούμε για το σήμερα. Η Δύση θέλει την επίλυση του ζητήματος. Δεν είναι ότι υποστηρίζει το Αζερβαϊτζάν ή την Αρμενία. Θέλει την επίλυση του ζητήματος και θέλει την αποχώρηση των Ρώσων από τον Κάυκασο. Επομένως, δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Από την άλλη, ενώ θα μπορούσε να πιέσει το αζερικό καθεστώς, δεν θα τολμήσει να θέσει ζήτημα κυρώσεων στο Αζερβαϊτζάν, διότι πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται το φυσικό αέριο του Αζερβαϊτζάν. Δεύτερον, το Αζερβαϊτζάν θεωρείται ως ένας σύμμαχος εναντίον του Ιράν και φυσικά, λανθασμένα κατά τη γνώμη μου, αν και έχει μια βάση και κατά της Ρωσίας, γιατί πράγματι τα συμφέροντα του Αζερβαϊτζάν στις περισσότερες περιπτώσεις βρίσκονται απέναντι στα ρωσικά συμφέροντα. Και επομένως, όσο και αν ήθελε να βοηθήσει η Δύση την Αρμενία, δεν μπορούσε να κάνει πολλά και δεν μπορούσε να βλάψει τα δικά της συμφέροντα στην περιοχή, διότι πιστεύει ότι το Αζερβαϊτζάν, όπως και η αρμενική κυβέρνηση, είναι δύο καλοί σύμμαχοι στην μείωση, στην απομάκρυνση βασικά της Ρωσίας από την ευρύτερη περιοχή της Υπερκαυκασίας. Αυτή είναι η βασική λόγη δηλαδή που το Αζερβαϊτζάν το διάλεξε σήμερα αυτό το πράγμα. Και ο ρωσικός πόλεμος, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία σίγουρα βοηθάει, όμως είναι σαφές ότι η επιχείρηση αυτή δεν θα γινόταν αν δεν το ήθελε και η Μόσχα. Και η Μόσχα ήθελε να τιμωρήσει την αρμενική κυβέρνηση, διότι έχει έρθει σε ρήξη με την αρμενική κυβέρνηση εξαιτίας της προσέγγισης της Αρμενίας με τη Δύση. Εστάλη βοήθεια στην Ουκρανία, ανθρωπιστική, κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Αρμενίας, Ηνωμένων Πολιτειών, όλα αυτά ενόχλησαν τη Μόσχα. Το είπε ο Μεντβέντεφ το πρωινό εκείνο της επιχείρησης επίθεσης, ότι θα τιμωρήσουμε, θα δείτε τώρα θα πάθετε. Το παραδέχτηκε η Ζαχάροβα πριν από δύο μέρες, ότι η επιχείρηση αυτή έγινε γιατί η Αρμενία διάλεξε λάθος συμμάχους, δηλαδή τη Δύση. Επομένως, σίγουρα, όπως και παραδέχονται και περισσότεροι αναλυτές που ασχολούνται με την περιοχή και το βλέπουν, ότι η Ρωσία έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Αζερβαϊτζάν. Το οποίο όμως ούτως ή άλλως στρατιωτικά είχε κυριαρχήσει την περιοχή μετά το 2020.
Βέβαια, και να διάλεγε ή πήγε να διαλέξει άλλον σύμμαχο. Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο Μακρόν να ζητά να υπάρξει ανακοχή, συνομιλίες. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Σαρλ Μισελ, να καταδικάζει τη χρήση βίας. Να τηλεφωνούν στον Αλίεφ. Να μιλάει περίπου στο ίδιο μήκος κύματος ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μπλίνκεν. Οι Αζερβαϊτζανοί δεν ακούσαν τίποτα. Εκείνο που θυμούνται, ίσως είναι περισσότερο, τα εύσημα που του είχε δώσει η κυρία Φόντε Λάιεν πριν από μερικούς μήνες, που υπέγραφε μια συμφωνία ενεργειακή. Πόσο σημαντικός εταίρος λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι. Εμείς που έχουμε αυτούς τους δεσμούς με την Αρμενία, τους ιστορικούς, τους συναισθηματικούς, που έχουμε και κάποιες συμφωνίες πολιτιστικές ακόμα και στρατιωτικές για μια συνεργασία στην εκπαίδευση στρατού, ανταλλαγή πληροφοριών. Έχουμε όμως τον αγωγό ΤΑΠ, ο οποίος μεταφέρει αζερβαϊτζανικό φυσικό αέριο, έτσι, το Adriatic Pipeline, έτσι, ο οποίος έχει 18 εκατομμύρια κυβικά δισεκατομμύρια από τότε που λειτουργεί, έχει μεταφέρει μέσω του ελληνικού εδάφους και του ελληνικού εδάφους.
Είναι το φυσικό αέριο το οποίο μας δένει με το Αζερβαϊτζάν. Είναι η θέση του Αζερβαϊτζάν στην ευρωπαϊκή πολιτική που συνδέει την Ευρώπη με την Κεντρική Ασία, που είναι επίσης πλούσια σε καύσιμα. Και είναι επίσης και το γεγονός ότι το Ναγκόρνο-Καραμπάχ ήταν διεθνώς αναγνωρισμένο ως τμήμα του Αζερβαϊτζάν. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς και ακροατές σας, η Ελλάδα προσπαθεί πάντοτε να πηγαίνει με το διεθνές δίκαιο.
Σωστά.
Επομένως, ήταν και αυτός ένας από τους λόγους της μη δυναμικής.
Και να πούμε ότι η συμμαχία την οποία έχει η Αρμενία με τη Ρωσία, η στρατιωτική που ανοίξει ένα μπλοκ, δεν περιλαμβάνει τα εδάφη του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Περιλαμβάνει την ακεραιότητα κλπ. Της ίδιας της Αρμενίας. Ναι. Έτσι.
Βέβαια, είναι ένα άχρηστος, αν μου επιτρέπετε, οργανισμός.
Ναι, αλλά πάντως τυπικά δεν ήταν.
Γιατί και πέρυσι εισέβαλε το Αζερβαϊτζάν σε εδάφη της Αρμενίας, το Σεπτέμβριο του 2022, και αρνήθηκαν όλα τα κράτη της συμμαχίας εισαγωγικά
να
βοηθήσουν. Διότι και τα καθεστώτα τα υπόλοιπα έχουν πολύ φιλικές σχέσεις με το Αζερβαϊτζάν. Η Λευκορωσία, το Καζακστάν, η Κυργυζία και αυτές οι χώρες, ειδικά οι δύο τελευταίες, υποστήριξαν ανοιχτά την επίθεση.
Και από το 2014 ο Ιώσ Αλίεφ, γιατί ο πατέρας που ξεκίνησε το ανεξάρτητο κράτος του Αζερβαϊτζάν είχε πολύ κακές σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά ο Αλίεφ, ο Ιώσ, αυτός δηλαδή που είναι τώρα πρόεδρος, από το 2014 καλλιεργεί μια καλή σχέση με τη Ρωσία. Δεν είναι κάτι των τελευταίων δηλαδή
μηνών. Ακολουθεί μια ισορροπημένη εξωτερική πολιτική που, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή μου άποψη, είναι έξυπνη και ταυτόχρονα δείχνει ότι είναι ένας σημαντικός εταίρος της Δύσης, αλλά παράλληλα δείχνει στη Ρωσία ότι είναι ένας εμπιστός συνομιλητής και ισότιμος. Αυτή είναι μια έξυπνη πολιτική και ταυτόχρονα αναπτύσσονται οι σχέσεις με την Τουρκία, την Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ενώ θα με επιτρέψετε να πω, έχοντας το ζήσει, η πολιτική της Αρμενίας παραμένει υπερβολικά συναισθηματική και λίγο προσανατολισμένη στο παρελθόν. Δεν περιέχει αρκετό ρεαλισμό. Αυτό θυμίζει και άλλες χώρες με τις οποίες έχουμε σχέση. Αλλά επειδή έχουν μείνει 3-4 λεπτά, να πάμε λίγο να κλείσουμε με την μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, έγιναν όλα αυτά. Ποιες μπορεί να είναι λοιπόν έτσι, συμπεριληπτικά και επιγραμματικά οι νέες ισορροπίες στον Κάφκασο? Υπάρχει περίπτωση να δούμε πόλεμο Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν, ας πούμε, κάποια στιγμή? Έχει ακυρωθεί πλέον το βάρος της Ρωσίας? Έχει ένα νέο ρόλο η Τουρκία? Η Δύση, ό,τι και να λέει και να ενδιαφέρεται για την περιοχή, μπορεί να κάνει τίποτα? Είναι και μια άλλη χώρα, η Γεωργία, δίπλα, που και αυτή έχει ζητήματα. Έτσι, με την εμπειρία σας και συμπεριληπτικά, σε ποια κατάσταση είναι ο Κάφκασος ύστερα από όλα αυτά?
Η κατάσταση είναι η εξής. Το Ναγκόρνο Καραμπάχ τελείωσε. Χάθηκε για πάντα η βλέψη των Αρμενίων για το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Τώρα, υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία άποψη λέει ότι πράγματι θα συνομιλήσουν, θα προχωρήσουν στις συνομιλίες Αρμενία και Αζερβαϊτζάν και θα βρουν μια λύση με τον μεγάλο συμβιβασμό των Αρμενίων όμως. Διότι έχουν δείξει την ανοχή τους στις πιέσεις του Αζερβαϊτζάν οι Αρμένοι. Ο άλλος τι λέει, ότι όταν ένα καθεστώς δεν τιμωρείται για τη χρήση βίας, συνήθως ανοίγει η όρεξή του, ξέρετε όλα αυτά που λένε, και υπάρχει ο φόβος ότι το Αζερβαϊτζάν θα προχωρήσει και σε μια επίθεση εναντίον της ίδιας της Αρμενίας πλέον, διότι ο βασικός του σκοπός είναι το άνοιγμα ενός διαδρόμου στην Νότια Αρμενία, χωρίς όμως αυτός ο διάδρομος να βρίσκεται υπό την κυριαρχία της Αρμενίας, ενώ περνάει από αρμενικά εδάφη, για να συνδέει τον Αζερβαϊτζάν με τον αυτόνομο θύλακά του, τον Αχιτσεβάν, και κατ' επέκταση με την Τουρκία. Και αντιστοίχως να συνδέει την Τουρκία με τον Αζερβαϊτζάν, την Κασπία Θάλασσα και την τουρκογενή Κεντρική Ασία. Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι δεν θα μείνουν τόσο αμέτωχοι αν επιτεθεί το Αζερβαϊτζάν στην Αρμενία. Προβλέπονται και οι Ρώσοι δηλαδή, γιατί πλέον θα μιλάμε για μια δεύτερη Ουκρανία, αν γίνει κάτι τέτοιο. Όμως δεν είναι και σίγουρη αυτή η εξέλιξη. Περιμένουμε, όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα πάνε οι συνομιλίες. Η Ρωσία τώρα βραχυπρόθεσμα κερδίζει. Μακροπρόθεσμα όμως χάνει. Διότι και με το τέλος του Καραμπάχ πλέον δεν θα χρειάζεται ούτε η ρωσική στρατιωτική παρουσία εκεί. Και με το τέλος του Καραμπάχ, το πιο βασικό, η Αρμενία δεν θα έχει τόσο μεγάλη ανάγκη τη Ρωσία, που ακόμα την έχει αμυντικά, ενεργειακά, οικονομικά. Όμως ένας από τους βασικούς παράγοντες που η Ρωσία κρατούσε στο χέρι την Αρμενία φεύγει. Δηλαδή τον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Και αυτό θα βοηθήσει τη Δύση, ίσως, ή άλλες δυνάμεις όπως η Ινδία να εισχωρήσουν στην περιοχή. Ο ρόλος της Τουρκίας που είπατε. Είναι πάντα ανεβασμένος από το 2020 και μετά. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ η τουρκική παρουσία και θα συνεχίζει να αυξάνεται. Είναι απλό. Στην Κάφκασο υποχωρούν δυνάμεις παραδοσιακές όπως η Ρωσία και το ΝΑΤΟ και έρχονται νέες περιφερειακές δυνάμεις στην περιοχή. Mm-hmm. Η Τουρκία, το Ιράν, η Ινδία, ναι, οι αραβικές χώρες, το Ισραήλ, το Πακιστάν, όλες αυτές οι χώρες εν πάση περιπτώσει. Και αυτό όμως σημαίνει ότι δεν θα φτάσουμε απαραίτητα σε ένα σημείο που θα υπάρχει ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Είναι ρευστά ακόμα τα πράγματα και θα παραμείνουν.
Μάλιστα. Κύριε Μενεσιάνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση.
Ευχαριστώ πολύ.
Είναι ένα θέμα το οποίο και συναισθηματικά, εκτός από γεωπολιτικά, μας ενδιαφέρει. Η τελευταία ίσως πράξη γύρω από την κρίση του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Φίλοι ακροατές, ήταν η επάνωδός μας ύστερα από μερικά Σαββατοκύριακα στην εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Καλή Κυριακή να έχετε.